видавнича група «Нарт» та місіонерське товариство «Світло на Сході» представляють книгу Джина Едвардса «В'язень у третій камері». Переклала з англійської Марина Білонога. Моїй наймолодшій і дуже любленій донечці Сінді. Кажуть, що неможливо пробачити людині, яка свідомо кривдить тебе з єдиною метою – знищити або принизити. Якщо це правда, у тебе є одна надія – побачити, що це несправедливе страждання стається з дозволу Бога задля того, щоб дати тобі вирости над тим місцем, де ти стояв раніше. Пролог.
«Прибув новий в'язень, капітане!»
«Чутки справдились?» – запитав той. Не відповідаючи, охоронець простягнув протеєві клаптик папірусу. Ірод втратив глузд. Колись його ще визнають божевільним так само, як його батька. «Ув'язнення цієї людини, – продовжував він, – може запросто викликати повстання. Народ лютує».
«Даруйте, пане, але я мушу сказати, мені це не подобається», – промовив схвильованим голосом один із охоронців. «Мені не подобається, що він тут. Я не хочу, щоб мої руки були в його крові. Я боюся цього чоловіка. Якось я слухав його в пустелі. Мені страшно, що Бог може зробити нам за ув'язнення такої людини».
«Виконуй свій обов'язок, солдате. Готуй камеру».
«Вільна тільки одна, пане».
«Тоді готуй її».
«Там немає що готувати, пане. Це третя камера».
«Яма?
Ми побачимо, як святого чоловіка Божого кидають туди?»
«Пане, є ще одне, що мене гнітить найбільше».
«Що, солдати?»
«Мене жахає те, що нам доведеться вислухати від двох інших в'язнів, коли вони дізнаються, хто перебуватиме у третій камері».
«Не можу не погодитися з тобою», – зітхнув Протей.
У той момент двері наверху біля сходів відчинилися навстіж. На порозі можна було розгледіти обриси двох солдатів і в'язня.
«Цікаво, скільки Ірод ще триматиме його в живих?» – подумав собі капітан.
«Той, хто за меч береться, від меча загине. Той, хто відмовляється меча підняти, на хресті загине».
Розділ перший. Єлисавета відчинила двері дому, щоб привітатися з молодим родичем, який прийшов з Вифлеєма.
«У мене термінове послання для тебе від Йосифа і Марії».
«Заходь», – промовила Єлисавета.
У цей момент до кімнати увійшов Захарія, тримаючи на руках трирічного хлопчика. «У мене є послання і маленький пакунок. Це все від Йосифа і Марії».
«Будь ласка, прочитай», – попросила Єлисавета. «Мої очі давно втратили здатність читати такі маленькі букви». Юнак зламав воскову печатку на маленькому сувої, відкашлявся і почав читати. «Дивні речі відбулися в нашому житті останнім часом. Події не менш незвичайні, ніж ті, що призвели до народження вашого і нашого синів. Тільки-но вчора до нас приходило троє вавилонських астрологів, а тоді, минулої ночі, Йосиф бачив сон, дуже тривожний сон. У ньому наш син був у великій небезпеці від гніву того чудовиська, Ірода Великого. Ми негайно покидаємо Вифлеєм. Ми з Йосифом вирушаємо до Єгипту, щоб перечекати там, поки не мине ця жахлива загроза, якою б вона не була. Але не тільки наш син у небезпеці. Ми боїмося, що і Йоанн також. Можливо, всі юдейські немовлята первістки в небезпеці. Єлисавето, ми наполегливо просимо, щоб ви із Захарією негайно покинули Юдею. Їдьте куди завгодно, але найближче і найбезпечніше місце, де ви могли б сховатись, – це пустеля. Разом з цим листом ми посилаємо вам маленький подарунок. Щоб ви не дивувались, я поясню, звідки в бідного Теслі з дружиною золото. Вавилонські астрологи принесли нам кілька дарів. Одним із них була скринька із золотими монетами. Ми ділимося ними з вами трьома. Будь ласка, в ім'я нашого Бога тікайте з Юдеї сьогодні ж. Завтра може бути пізно. Ми спробуємо знайти вас у кращі дні, коли, сподіваюся, повернемося з Єгипту».
На листі були підписи Йосифа і Марії. Разом з листом юнак вручив Захарії маленький шкіряний капшук, який той швидко відкрив. У капшуку було кілька золотих монет. На якусь мить запала тиша. Єлисавета, незважаючи на дарунок, першою порушила мовчанку.
«Ірод мене не дивує. Ворог Божий саме так і діє. Ми мусимо негайно тікати».
Захарія звернувся до юнака посильного. «Йди і нікому про це не кажи». Після цих простих слів юнак шанобливо схилив голову і вийшов.
«Ти права, Єлисавето. Ми повинні негайно вирушати в пустелю».
«Але як ми там виживемо? Для повної безпеки ми маємо піти далеко вглиб пустелі. Чи там можливо вижити?»
«Єлисавето, це буде непросто для нас всіх, м'яко кажучи. Але есени там живуть, деякі навіть сім'ями. В пустелі вони мають домівки, у них є діти. Наш син виживе».
«Можливо, – усміхнувся Захарія, – і нам з тобою вдасться протриматися там якийсь час». Розділ другий. Вітри віяли немилосердні. Спека перевищила всі сподівання Захарії і Єлисавети. Стіни ущелин були гарячими, мов піч. Навіть підхоплений вітром пісок обпікав обличчя, намагаючись, здавалося, знищити кожного, хто посмів увійти до цієї природної печі. Вода траплялася рідко, їжі не було зовсім. У розпалі вбивчої спеки Захарія кілька разів втрачав свідомість. Нарешті, після тижневого поневіряння цим киплячим пеклом, троє подорожніх дійшли до одного із селищ есенів. Відпочивши кілька днів, вони увійшли ще глибше в цю піч з піску і каменю. І нарешті вони дістались до найбільшого з есенських поселень. Розсудливі есени зустріли трьох подорожніх з люб'язною стриманістю. За кілька тижнів літня пара та їхній маленький син стали частиною цієї дивної спільноти релігійних стоїків. Захарія майже одразу захворів. У цьому пеклі ніде було сховатись від усепроникної спеки. Старенький знав, що його смерть – це лише питання декількох днів. Свої останні години він провів під опікою жінок із селища, які милосердно обгортали його тіло мокрим анчір'ям. Нарешті, пізно вночі, коли спека трохи спала, Захарія віддав своє життя Богові, залишивши вдову з маленьким сином. У подальші роки молодий Йоанн зайняв своє місце в спільноті есенів, поступово стаючи одним з них. Здавалося, із самого початку в хлопця була природна схильність до життя у спільноті в цьому пустельному усамітненні. Спека в пустелі врешті-решт завдала удару і Єлисаветі. Бо ж старенькі не живуть довго у такому випаленому світі. Коли сили Єлисавети згасали, і вона усе рідше підводилася на ноги, до селища дійшли чутки, що Ірод помер. Єлисавета негайно вирішила повертатися додому, до прохолодних схилів юдей. З останніх сил і завдяки кільком есенам вона з сином безпечно повернулася до свого юдейського дому. Але невдовзі після того, як Йоанові виповнилося 12, Єлисавета відійшла до Захарії, спочивши в Богові. Йоанн тепер став сиротою. Найближчі родичі Єлисавети поховали її неподалік від того самого місця, де їй колись з'явився ангел і сказав, що вона народить одного з найдивовижніших дітей, які коли-небудь приходили у цей світ. Де житиме Йоанн тепер, коли обоє батьків померли? Хто допоможе хлопцеві стати на ноги? Ці питання ставив собі кожен, коли Йоанн та його родичі поверталися додому після похорону.